Ianao ilay Emanuela mpanjaka sy mpanalalana anay. Avy amonjy anay ry tompo Andriamanitra ay. Evanjely masina nosoratan'i Masta Lioka ny toko voalohany andiny fahafito amin'ny dimampolo hatramin'ny fahaenina ambinimpolo ny nahaterahantsoan'ny Batista. Noho ny tonga ny andro hiterahan'i Elizabeta dia teratah izy ary naharempy miara-monina aminy sy ny havany fa efa nankalazainy tompo ny famindrampony taminy ka dia niara-nifaly taminy. Noho ny afaka valoana dia tonga izy amorany zaza ary Zakari araka ny anarandrainy a no ndeha ataony anarany. Fa niteny reny nana hoe tsia tsy izany fa atao hoe Joany izy. Fa hoy izy ireo taminy, tsy misy na dia iray aza amin'ny havanao manana izany anarany izany. Ary nanao baikombona tamin'ny rainy izy ireo nanontany izay tiany ataony anarany. Dia nangataka fafana izy ary nanoratra hoe Joany no anarany. Gagaga daholo izy rehetra. Niaraka tamin'izay dia nisokatra amin'ny vavany ary vany lelany ary niteny izy ka nisaotra an'Andriamanitra. Azo nitahotra avokoa ny mponina rehetra teny manodidina ary nihely hatraizatraiza tany amin'ny tendrombohitr'i Jode izany zava-maty lanjana izany. Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka izany tao ampony ka nanao hoe oinona re ity zasy ity fanomba azy ny tanany tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo terany ho anao ry Kristy. Fantatika tsara fa efa nitoetra iambolana tao kibon' Elizabeta i Joany vao mba nitsaika tao kibon' Maria Jesoa. Inona ny tiana tongavana? Inona ny tiana ambara? Teraka iambolana talohan'i Jesoa i Joany raha tsorona mazava. Tena irak'Andriamanitra natao isava lalana ny Kristy zanak'Andriamanitra i Joany Batista. Nambarany aza fa efa tonga ny fahazavan'Andriamanitra dia Kristy ary efa kaiky ny taombolamena ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa ny zanak'Andriamanitra ny tonga olombelona sy miara-monina amin'ny olombelona tokoa araka ny teny nampitondraina tamin'ny alalan'ireo mpaminany taloha. Fa nomezan'Andriamanitra tokoa i Joan Batisty satria tao anatin'ny fahaterana Elizabeta izay efa momba tsy niteraka sy teo anivon'ny tsy finoana ny ainan'i Zakari no nahaterahan'i Joan Batista. Izy ny mpamina ny farany ny alohan'i Kristy ilay zanak'Andriamanitra sady nanambara mialoha ny hatongavany. Ry kristianina havana, aoka sikary irotsaka marina iaina to any Joan Batista ka iezaka ny fiainantsika andavanandro mba hanana fovonina hanantanteraka ny fikasan'Andriamanitra momantsika. Aoka sika iezaka mandrakariva eo amin'ny fiainantsika andavanandro mba hanana fo manery tena tsy hevitena hamahy sy hamatotra fiakapan'i Jesoa. Aoka tsika iezaka mandrakariva eo amin'ny fiainantsika andavanandro mba hanana fotsy mivadika hatramin'ny fahafozana aina no fitiavana an'Andriamanitra sy ny mpiara-belona eo ny fampanjakana ny rariny sy ny fahamarinana. Avy ary tompo, avy marisika ny fanahy fa indesy mandreraka ny nofoko be sia sia. Amen.